În seara aceasta, în popasul nostru duhovnicesc, în grija noastră pentru suflet, în preocuparea noastră pentru cele spirituale, în dorința de a fi zidiți în cuvântul lui Dumnezeu și de a fi edificați, întăriți, maturizați prin părtășia care o avem de fiecare dată, vă rețin atenția asupra acestui text, asupra acestui cuvânt, un cuvânt pe care Apostolul Pavel îl scrie celor din Filipi, din închisoare, din lanțuri, și este un cuvânt care parcă ar defini testamentul sau pur și simplu mărturia de credință, principiile de viață ale acestui om al lui Dumnezeu. Și aș vrea să vorbesc despre această cursă a alergării cerești. Iată ce zice el în versetul 14: alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Un om în lanțuri, un om închis, un om apropiindu-se de stadiul final al vieții lui, a alergării lui, a umblării lui cu Dumnezeu, face acest statement, face această afirmație. Aș vrea să observăm câteva lucruri care mă gândesc că sunt foarte importante și pentru noi, sunt foarte necesare. Și ceea ce pe mine m-a frapat, m-a mișcat, m-a pus pe gânduri în discursul acesta, în vorbirea aceasta, în scrierea aceasta, este ceea ce zice versetul 13 într-un cuvințel acolo, într-o expresie mică de tot. Fraților, zice Pavel, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Am gândit la expresia aceasta. Fraților, eu fac un singur lucru. Să fii ca și creștin, să fii ca și copil al lui Dumnezeu, să fii ca și om al lui Dumnezeu, un om care poate să spună în dreptul lui și în dreptul vieții lui și în dreptul alergării lui, în dreptul trăirii lui: eu fac un singur lucru. Noi avem limbajul nostru eterogen, amestecat, ciudat. Ce faci, frate? Bine. Ce faci, frate? Știe Domnul. Ce faci, frate? Ca pe pământ. Ce faci, soră? Ca în valea plângerii. Ce faci? Cum ești? Pavel are o afirmație pe cât de simplă, pe atât de reală, de autentică, de fundamentală. Eu, spune el, eu fac un singur lucru. Că mai alergi din când în când, că mai te uiți din când în când spre țintă, că mai vrei din când în când să ajungi și tu unde alții s-au pornit, e un lucru. Dar să poți spune de viața ta și de gândirea ta și de felul tău de a fi și de felul tău de a trăi și de felul tău de a umbla și de felul tău de a-ți duce viața, eu sunt omul unui singur lucru, este o mare diferență. Este o diferență de la cer la pământ. Sunt acești creștini firești, acești creștini nematurizați, necrescuți spiritual, copii spirituali, care din când în când se mai pornesc pe țintă, care din când în când se mai uită că ar trebui să fugă, ar trebui să meargă, ar trebui să alerge, ar trebui să lase toate lucrurile să meargă spre Hristos. Și eu cu tot o altă stare, și eu cu tot o altă statură, și eu cu tot o altă gândire și mentalitate să spui, oricine te-ar întreba și oricine te-ar opri și oricine ar vorbi cu tine, ce faci? Eu fac un singur lucru. Alerg spre țintă. Alerg în alergarea aceasta pentru premiul chemării cerești. Asta e viața mea. De oriunde mă iei, De la stânga spre dreapta, de la dreapta spre stânga, dacă mă întorci pe față sau pe dos, eu fac un singur lucru, eu sunt același om. Marcat de o singură problemă, marcat de o singură năzuință și pasiune. Și cred că în seara aceasta Cuvântul lui Dumnezeu își propune să ne provoace și pe noi la această gândire și la această înțelegere. Își propune să ne provoace și pe noi dacă suntem cumva aproape de afirmația aceasta. Dacă cumva am avut-o în viața noastră și am lăsat-o undeva uitată, prăfuită, abandonată, sau dacă astăzi putem să spunem despre noi, eu fac un singur lucru. Ce faci? Cum trăiești? Pentru ce trăiești? Încotro te duci? Ești oare omul unui singur lucru? Ești oare creștinul? Ești oare copilul lui Dumnezeu animat și preocupat de un singur lucru? Și vom vedea câteva din aceste aspecte ca să înțelegem ce l-a făcut pe Pavel să facă afirmația asta. Cum a ajuns el până la punctul acesta? Cum se ajunge până la afirmația aceasta și cum se ajunge până la gândirea asta și la înțelegerea asta să poți să spui despre viața ta, despre felul tău de a fi? Eu fac un singur lucru. Asta e tot ce fac. Nici mai mult, dar nici mai puțin. Un singur lucru. Dacă ăla-l fac, ăla-l fac bine. Noi facem multe lucruri, ne apucăm de multe lucruri, ne lăsăm de și mai multe lucruri, niciunul nu le terminăm, niciunul nu le facem bine, ne apucăm de altele, vrem altceva, căutăm, ne luptăm, încercăm, credem că se poate și altfel. Afirmația de credință a Apostolului Pavel spune simplu și clar de tot. Eu fac un singur lucru. În alergarea aceasta, spune Apostolul Pavel, ceea ce este foarte important este aleargă ca să câștigi. Aleargă ca să câștigi. Nu alerga oricum. Nu te porni pe drumul acesta cu impresia că o să te tragi și tu, o să te târăști și tu. Cumva o să ajungi și tu până la capăt. Cumva o să fii și tu pe acolo. Auzi pe unii spunând, eu dacă ajung la poartă și dacă se închide ușa după mine, sunt mulțumit. Măcar să fiu înăuntru. O asemenea gândire nu este gândire de alergător. O asemenea mentalitate, o asemenea vorbire, un asemenea fel de viață și de vorbire nu este caracteristic unui copil al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, eu fac un singur lucru. Alerg spre țintă. Alerg ca să câștig. Ca să poți câștiga, trebuie să faci socoteala asta care o face și Apostolul Pavel. Nu toți suntem foarte buni la matematică. Nu toți suntem foarte buni la analiză. Nu toți suntem foarte buni la socoteală. Dar măcar asta una singură s-o știm face. Știți ce zice Apostolul Pavel? Viața mea de credință a început cu o ecuație matematică. Viața mea de credință a început cu un calcul, cu o socoteală. Mă duceam în drumul meu și îmi vedeam de drumul meu și îmi vedeam de planurile mele și de gândurile mele. Mergeam cu scrisori de acreditare spre Damasc, eram animat și pasionat de misiunea care o am. Eram un tânăr plin de energie, plin de înțelepciune, plin de viitor. Eram un om care era în funcție mare de tot în conducerea spirituală a lui Israel. Am fost însărcinat cu cea mai mare misiune a vieții mele, să mă duc la Damasc și să iau creștinii, să-i aduc legați, să-i aduc pentru condamnare, să-i aduc pentru moarte, să-i aduc pentru martiraj. Asta a fost pasiunea vieții mele. Acolo, pe drumul Damascului, a ieșit înaintea mea Hristos. Acolo, pe drumul Damascului, a ieșit înaintea mea Fiul lui Dumnezeu. Și a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și atunci căzut în praful acela, atunci căzut în colbul pământului, atunci căzut cu solzii mei pe ochi, atunci căzut și bâșbâind și amețit și încurcat, atunci mistuit de o altă voce și de un alt glas și de un alt Dumnezeu care mă chema și pe care nu mai îl intuiam și nu mai mi se părea că îl știu și îl cunosc și îl caut, dar acum vorbea cu mine. Atunci am fost luat de mâini și dus în casa unui om simplu, pe o stradă acolo în Damasc. Și atunci a început în viața mea o socoteală. Atunci a început în viața mea un calcul. Atunci a început în viața mea o înțelegere care a clarificat bine de tot ceva atunci. Dar ce-i frumos la Apostolul Pavel, acum spre finalul slujirii lui, spre finalul vieții lui, să poată spune, dar și acum, socoteala mea e la fel. Și acum rezultatul meu mi-iese la fel. Și acum ajung la aceeași soluție. Și acum ajung la același rezultat. Și acum, oricum le-aș întoarce lucrurile, tot acolo ajung. Știți care e socoteala? Te uiți la lume. Te uiți la lucrurile lumii acesteia. Te uiți la gunoaiele lumii acesteia. Te uiți la tot ce te înconjoară. Și pe toate acestea le pui în cântar și le pui față în față cu Hristos. Și face un calcul și zice așa. Fără Hristos, lumea asta, frumusețea, bogăția, slava deșartă, aprecierea oamenilor, funcțiile înalte, gloria trecătoare, banii, plăcerea, orice altceva. Spune Pavel, egal, pune un semn egal și zice, ce zice? Garbage. Știți ce zice? Garbage. Gunoi. Și în partea cealaltă, ce e mai scump, ce e mai frumos, ce e mai glorios, ce e mai important, Domnul Iisus Hristos. O, Pavele, ai fost extaziat, ai fost marcat, ai fost, sigur, un miracol, o experiență supranaturală. E de înțeles, oamenii trec prin această exacerbare a feeling-urilor și a emoțiilor și trăiesc asemenea emoții și normal. Și era pe vremuri în țară un poet creștin, Ion Alexandru, s-a dus la Domnul, om care a scris niște versuri de o frumusețe rară, un adevărat creștin, i-am audiat cursurile de greacă și de ebraică la Universitatea din București, a paralizat și a murit în Germania, acum vreo 2 sau 3 ani, dacă nu greșesc, și în Cluj, un profesor universitar a fost întrebat odată, pentru că erau fuseseră colegi și prieteni, cineva a venit la el și a zis, domnule, explică-mi ce se întâmplă cu Ion Alexandru. Atâta religie în poezia lui, atâta credință în poezia lui. De ce scrie numai despre Hristos, numai despre Dumnezeu? Toată istoria, tot farmecul, toată frumusețea, toată balada lui ardelenească este îmbibată cu aroma asta a credinței și a creștinismului. Ce se întâmplă cu omul ăsta? Explicația profesorului a fost, știi ceva? Marile genii, marile ființe care creează, trec prin această experiență mistică. Trec prin această fază mistică, dar o să-i treacă, zicea el, lui Ion Alexandru, o să-i treacă. O să vezi că nu o să mai scrie așa, o să vezi că o să-și revină, o să vezi că o să cânte și el o sanale comuniștilor și președintelui și altora. O să vezi că trece el de faza asta, că așa trec oamenii prin câte o fază din asta. Și au trecut ani. Și omul era pus la catedră și luat de la catedră. Omul era din nou numit la catedră, luat de la catedră. Avea 7 studenți la greacă și amfiteatrul de la universitate era arhiplin. Nu rezista decât câteva ori să predea și era suspendat din nou. Știți cum își ținea omul ăsta cursurile? În genunchi. Venea într-un pulover cu o servetă mare, o punea pe masă, își deschidea Biblia, începea, scria pe tablă un cuvânt în limba greacă sau în limba ebraică, depinde ce curs avea, și pornind de la cuvântul ăla, începea să vorbească. Și vorbea 3 ore, cu ochii închiși, se punea în genunchi, cu mâinile ridicate, în timpul comuniștilor, în timpul lui Ceaușescu, așa își ținea omul ăsta cursul lui de ebraică și de greacă, vorbind despre singurul Dumnezeu adevărat. Și n-a mai ieșit din criza mistică. A venit în America și a mers la președinte și i-a dat o Biblie și a zis, domnule, ai nevoie de Biblie. A scris un articol și a zis, cu Biblia prin America, în Senat, când au venit minerii, ți-au zis de mineriade, de nebunii, de crize, de durerile acelei națiuni. Ion Alexandru a ieșit înaintea lor și a zis, luați-mă pe mine, omorâți-mă pe mine, călcați-mă pe mine, lăsați studenții ăștia în pace. N-a mai ieșit din criza asta mistică. N-a mai putut să iasă. O foarte mare tristețe a inimii mele a fost acum câțiva ani în Phoenix, când Dumnezeu începuse să lucreze între tineri și făcuse o lucrare deja de trezire între ei și, și îi marcase pentru misiune, pentru lucrare, pentru a merge în afară, pentru a fi împreună, pentru a se ruga, pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt, pentru a merge în misiune, și tineri erau cuprinși de, de zelul acesta, cum e tipică vârsta asta a lor. Și a venit un frate care se spunea că este și proroc sau Domnul știe ce mai era, și a zis, i-a adunat și întâmplarea face că eram aproape de, de momentul acela, de punctul acela, i-a adunat și a zis, știți ceva? Așa eram și eu când am fost ca voi. Dar nu o să treacă mult și o să ajungeți și voi să fiți ca mine. Nu mai simți nimic, nu mai știi ce vrei, nu mai știi încotro te duci, nu mai știi ce să faci și îți trece elanul ăsta, îți trece zelul ăsta, îți trece focul acesta, îți trece pasiunea asta. Mi-a venit să-l iau de curea sau de undeva și să-l mut. Cum spune în Biblie, spune muntele acestuia să se ia și să se mute în mare. Dacă asta e experiența ta, apostolul Pavel zice, nu, eu sunt omul unui singur lucru. De când m-am întors la Hristos și am pus semnul legal pentru gunoaie, că-s gunoaie, și am înțeles că-s gunoaie, și astăzi le privesc la fel, și astăzi sunt gunoaie. Și astăzi au aceeași valoare. Și astăzi Hristos are aceeași valoare. Și astăzi sunt omul unui singur lucru. Și fac un singur lucru. Alerg să câștig? Nu alerg să mă aflu și eu în treabă. Nu m-am băgat la adunare să fiu și eu pe acolo. Nu sunt pe acolo să ajung în cor, să ajung în comitet, să ajung la amvon. Sunt acolo să alerg pentru premiul chemării cerești. Să alerg ca să câștig. Să nu mă las. Dar mai ales că nu mă lasă El. Nu mă țin eu, ci El este Cel care mă ține. O să vorbim despre asta imediat. Deci primul lucru care trebuie să-l spunem, să-l marcăm, este aleargă ca să câștigi. Și secretul în această alergare și în, în această motivație este cunoașterea Lui. Cunoașterea Lui este adevărata motivație pentru alergare. Dacă alergi pentru bani, o să alergi până iai, după aceea nu mai alergi. Dacă alergi pentru slavă deșartă, dacă alergi pentru aprecierea oamenilor, dacă alergi pentru funcții, dacă alergi pentru una sau alta, pentru orice motiv, în fața oamenilor noi putem să mai fentăm, să putem să mai facem câte o figură și câte o grimasă și să impresionăm ca și cum ce pioși, ce vlavioși, ce credincioși și spiritual suntem. Dumnezeu știe care e motivația în spate la toate astea. Dumnezeu știe care e adevărata motivație. Apostolul Pavel spune, motivația mea pentru această alergare este în versetul 10, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Aceasta este motivația, adevărata motivație alergării. Pentru asta trebuie să alergăm. Și pentru asta trebuie să alergăm cu gândirea și cu mentalitatea că alergăm să câștigăm. Al doilea lucru însă foarte important este că trebuie să alergi după rânduieli. Aleargă ca să câștigi, dar mai ales aleargă după rânduieli. Și dacă vreți, fiți vă rog buni și deschideți 2 Timotei capitolul 2 de la versetul 3 la 5. Acesta e textul la care am lucrat puțin cu tinerii marțea trecută, în întâlnirea noastră de marțea seara. 2 Timotei 2, de la versetul 3 la versetul 5. Pavel îi spune lui Timotei, sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Dacă nu s-a luptat după rânduieli. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Cu orice chip. Oricât mă costă, oricare sunt regulile, rânduielile, principiile. Discutam cu tinerii despre ce ar putea să însemne aceste rânduieli. Cele două ilustrații din textul nostru, din Timotei, sunt ostașul și atletul. Și ostașul și atletul, în momentul în care intră în acel program, nu-și mai face el singur programul cum vrea. Trebuie neapărat să intre în programul acela pe care îl face cel care îl pregătește, cel care l-a înscris la oaste, cel care îl pregătește ca să fie selectat în echipa națională sau la olimpiadă sau unde urmează să concureze. Un asemenea om nu mănâncă orice, un asemenea om nu doarme oricum, un asemenea om nu gândește oricum, nu vorbește oricum, un asemenea om are un program foarte, foarte, foarte riguros. Asta spune Pavel, aleargă, aleargă să câștigi, dar aleargă după rânduiel, trebuie să alergi după rânduiel. Și marea rânduială a lui Dumnezeu este sfințirea noastră, este sfințenia noastră. În vasul acesta de lut, El a pus o comoară. Și dacă vasul acesta de lut nu stă în mâna lui Dumnezeu, nu stă la dispoziția lui Dumnezeu, nu lasă pe Dumnezeu să modeleze și să scoată ce vrea El să scoată, dacă nu se supune rânduielilor, dacă nu se supune disciplinei lui Dumnezeu, nu ajunge la țintă. Nu poate să ajungă la țintă. Dacă trăiești în păcat, ești descalificat de la oaste, ești dat afară din oaste, ești dat afară de la olimpiada lui Dumnezeu, ești dat afară de la alergarea spirituală cu Hristos. Dacă în viața noastră este păcat, dacă în gândirea noastră, dacă în vorbirea noastră, dacă în purtarea noastră. De aceea este foarte important să înțelegem principiul acesta. Aleargă după rânduieli, așa cum spune în 2 Timotei, în 1 Timotei capitolul 2, deci trebuie să fie aceste rânduieli. Am lucrat cu tinerii un aspect practic al acestui lucru și am zis, spuneți pe o hârtiuță, scrieți pe hârtiile voastre. Nu mă interesează să mă uit pe ele, nu vreau să văd ce a scris pe ele, voi să vedeți și voi să știți. Ce este acel unul singur lucru care îl faceți în fiecare zi? Nu mai ruat, în fiecare zi. Care este acel ceva care îl faci? Dacă noi, ca părinți, ca frați, ca surori, ca bătrâni, ca tineri, dacă noi am luat sincer de tot o listă să scriem pe ea, ce facem în fiecare zi? Ce ar fi pe listă? În fiecare zi mâncăm. În fiecare zi dormim, în fiecare zi vorbim unii cu alții, în fiecare zi mergem la lucru, în fiecare zi facem shopping, în fiecare zi ne uităm la televizor, în fiecare zi vorbim la telefon, în fiecare zi visăm să ne fie mai bine. Ce este acel ceva care îl facem în fiecare zi? Apostolul Pavel zice, eu sunt omul unui singur lucru. Alerg spre țintă. Alerg să iau premiul chemării cerești. N-am ajuns încă, n-am pus încă mâna, dar fac un singur lucru. Da altele, nu mă interesează, sunt niște gunoaie fără Hristos. Pavel, asta a fost atunci pe drumul Damascului, atunci când erai tânăr, atunci când erai plin de elan și plin de vise, dar acum, după ce pocăiții te-au bătut, te-au împroșcat cu pietre, după ce din cauza lor ai ajuns închis, după ce te-au trădat frații mincinoși, acum, Pavele, acum fac un singur lucru, ca și atunci. Alerg spre țintă, alerg să câștig și alerg după rânduieli. Care e acel lucru care îl vei pune dumneata pe listă? Vei pune oare pe listă că te rogi în fiecare zi, că îți începi ziua cu rugăciune? Cum Washington Post a scris despre John Ashcroft și faptul că un newspaper din ăsta lumesc a scris despre John Ashcroft că omul ăsta își începe ziua cu studiu biblic și cu rugăciune. A fost un mare scandal. Ziarul acesta și-a atras asupra lui disgrația și oprobiul opiniei publice. Cum și-a permis ei? Asta a fost un scandal în Washington. Cum și-au permis ei să scrie despre un demnitar de stat că omul ăsta își începe ziua cu studiu biblic și cu rugăciune? Care e acel unul singur lucru care tu poți să-l pui pe lista ta? Poate îl pui în primul rând, poate îl pui la mijloc, poate îl pui măcar ultimul. Dar care e acel unul singur? Pot să pun, mă rog, în fiecare zi 15 minute? O să ziceți, ce mult e 15 minute. Dar așa e că vrem să trăim veșnic. Citesc în fiecare zi unde se deschide două versete. E prea greu, frate. Un capitol? Dar așa e că vrem să trăim veșnic, fără capitole și versete. Stau înaintea Domnului. mă pregătesc pentru Dumnezeu, vorbesc în fiecare zi cu cineva despre Domnul, mă rog în fiecare zi cu casa mea, cu familia mea. Vin acasă și primul lucru care îmi iese pe gură e ceva pozitiv, e ceva frumos, e ceva de zidire, e ceva de întărire. Care e acel unul singur lucru care îl pui pe lista ta? În fiecare zi vreau să spun ceva bun despre cineva și nu cumva să zic ceva negativ, nu cumva să vorbesc pe cineva de rău, nu cumva să-mi bat joc de omul pentru care a murit Hristos. Nu-i nimic că nu-i perfect, nu-i nimic că greșește, nu-i nimic că e așa cum e. Domnul are milă și răbdare cu fiecare. Nu-i menirea mea, nu-i chemarea mea să-l vorbesc de rău. Este oare pe lista mea că nu voi vorbi pe nimeni de rău în fiecare zi? Este oare pe lista mea că voi sta înaintea Domnului mai mult decât stau la televizor, că voi sta înaintea Domnului și la rugăciune și la Biblie mai mult decât mă uit la televizorul ăla care mănâncă timpul și sănătatea? Ce este oare pe lista mea? Pe lista apostolului Pavel era un singur lucru. Pavel, n-ai două, n-ai trei, n-ai nouă, ce vrei? De acolo din lanțuri, bătrânul apostol scrie și zice, eu fac un singur lucru. Să-L cunosc pe El, să mă fac asemenea Lui, să fiu ca El, să mă umplu de Dumnezeu și să mă pierd în Dumnezeu și să mă topesc în Dumnezeu. Eu fac un singur lucru. Alerg ca să câștig. Alerg după rânduieli. Alerg după disciplină. O, dacă am lăsat disciplina Duhului Sfânt să facă ordine și în ce mâncăm, să facă ordine și în ce vorbim, să facă ordine și în ce umblăm și în ce îmbrăcăm, să facă ordine. O să ziceți ce Dumnezeu se amestecă în chestii din astea. Dacă faci un singur lucru, se amestecă și se bagă în toate. Și sabia lui, spune Evrei 4:12, este, cuvântul lui este mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Să duce adânc și dilui acolo și taie și desparte și desprinde lucrarea sufletului de lucrarea Duhului și zice, măi frate, ai vrut să fii duhovnicesc, dar tu prin puterea sufletului aici, tu emoțiile, rațiunea, voința ta, tu astea le-ai pompat în lucrarea asta. Așa fiind de tot, așa te despică și te desface și pune totul pe masă. Pe oamenii putem fenta, dar nu pe Dumnezeu. Dar dacă lăsăm pe Duhul Sfânt să intre adânc de tot în noi, de ce ai zis vorba aia? De ce te-ai uitat așa? Ce ai avut tu să zici? Ce ai avut tu să taci? Ce ai avut tu să nu faci aia sau să faci cu tare? Și Duhul Sfânt așa intră de adânc și se ocupă de punct cu punct. Știți de ce? Te bagă în disciplină. Te bagă în program. Te bagă în rânduielile lui Dumnezeu. Te bagă după principiile lui Iisus Hristos. Putem noi să spunem asta? Eu sunt omul unui singur lucru. Eu sunt femeia unui singur lucru. Eu sunt bătrânul care face un singur lucru. Eu sunt tânărul care e animat, marcat și preocupat de un singur lucru. Iisus Hristos. Dacă alergăm ca să câștigăm, putem. Dacă alergăm după rânduieli, putem. În Romani 13:14, cuvântul Domnului spune așa de frumos. Zice, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Și îmbrăcarea aceasta și scopul acesta are un rol foarte important. Știți de ce trebuie să vă îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos? Ca să nu purtați grijă de firea pământească, ca să-i treziți poftele. Îmbrăcați-vă în Hristos. Știți cum să te îmbraci? Cu toată armătura lui Dumnezeu. Ca un soldat, ca un atlet, ca unul care aleargă și în fiecare zi să intri în disciplina Duhului Sfânt. Să-L lași pe Duhul Sfânt să intre în toate cotloanele sufletului și să facă ordine. Să-ți pună în ordine viața ta intimă. Să-ți pună în ordine viața ta ascunsă. Să se ocupe punct cu punct de tot ce e acolo și nu e în regulă. Atunci vei fi omul unui singur lucru. Dar mai este un aspect interesant aici. Și anume că în limbajul original, în limba greacă, termenul acesta, a alerga, și alergarea aceasta are și o traducere sau un accent, o conotație foarte interesantă. Se traduce cu agonizomenos, agonizomenos. Și de aici este rădăcina cuvântului a agoniza. A fi atât de dramatic preocupat de această alergare. Să nu vezi alergând așa când e grămada și alerg. Să nu vezi alergând așa când mă văd alții că alerg și atunci alerg și îmi arăt mușchii mei spiritual cât de grozav sunt. Și este acea stare de agonie, acea stare de preocupare, acea stare de a nu ceda, de a nu renunța, că te preocupă un singur lucru. După rânduieli, după disciplină. Disciplina e un cuvânt care în limbajul nostru, în vocabularul nostru, are conotații negative. O disciplină. Pune-l pe ultima bancă, așa înțelegem noi. Disciplină, du-l la comitet. Disciplină, spune-l la pastor. O, disciplina Duhului Sfânt nu e așa. Disciplina Duhului Sfânt te bagă în laboratorul lui Dumnezeu. Te bagă acolo la zdrobirea vasului. Te bagă acolo la răstignirea euului. Te bagă acolo și îți arată și cu asta trebuie să te pocăiești. Și cu asta trebuie să te duci la cruce. Și aici trebuie să lași pe Duhul Sfânt să te transforme, să te prelucreze. Să nu mai vorbești ușor. Să nu mai bârfești, să nu te mai uiți de sus, să nu mai ai atitudine de respingere, să nu fii rău la vorbă și la atitudine. Ești copilul lui Dumnezeu. Și disciplina Duhului Sfânt nu cedează, nu se lasă. Este o pasiune, este un foc, este o agonie, este o alergare din care nu vrei să te oprești, nu poți să te oprești. Cum alergam altădată. În nostalgiile noastre românești penticostale zicem, pe vremuri noi mergeam pe dealuri la nopți de veghe, la evangelizări, pe vremuri noi ne adunăm în săli, erau orhi pline, acum sunt distanțe de kilometri între noi pe bănci și nu ne mai întâlnim și avem părtășie cu ceafa celui din fața noastră 3 ore la adunare. Ne greu să zicem pacea Domnului, să întindem mâna aia și să ne uităm și să-i dăm un hag la fratele și să ce faci frate, cum mai ești? Na, pe vremuri. Cine zice că pe vremuri? Dumnezeu e același. Dumnezeul nostru e același. Și noi trebuie să fim aceiași. Și noi trebuie să fim la fel. Să alergăm ca să câștigăm, să alergăm după rânduieli și mai ales, cu asta vom încheia, să alergăm, cum? Până la, ziceți noastră că ați prins ideea, până la capăt. Să alergăm până la capăt. O, galateni nepricepuți, cine v-a oprit din alergarea voastră? Ce frumos alergați voi, ce frumos v-ați pornit, ce bine v-ați pornit, ce elan ați avut, cum erați voi oamenii unui singur lucru. Acolo în Galateni a spus Pavel 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Asta ați înțeles voi, asta ați primit voi. V-ați dus apoi la lege, v-ați dus apoi la alte lucruri, v-ați dus apoi la gâdilarea firii. Ce ați început în Duhul și vreți să sfârșiți în firea pământească? Faptele firii sunt cunoscute și le știți. Roada Duhului, în schimb. Umblați cârmuiți de Duhul. Alergați cârmuiți de Duhul. Alergați până la capăt. Aici e. Deja o să venim să zicem, cândva am fost fain. Cândva am fost plin de Duhul Sfânt. Cândva ne-am rugat. Cândva am citit. Cândva am vorbit frumos. Cândva aveam un singur lucru în mintea noastră. Dar astăzi. Dar acum seara. Dar azi. Dar mâine. Dar cu timpul care ne-a mai rămas. Putem să spunem, vom fi, Doamne, oamenii unui singur lucru. Vrem să alergăm până la cap. Vrem să mergem până la cap. Vrem să fim preocupați până la capăt de un singur lucru. Și știți care e cuvântul salvator aici și cu mare speranță și cu mare promisiune? Zice Pavel, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit. Vedeți? Zice el cumva, dă de înțeles, pe drumul ăsta așa o să ai momente de cădere, o să ai momente de deprimare, o să ai momente de descurajare. Păi n-ajungi, nu mai poți să fugi, nu mai poți să alergi, nu mai poți ca înainte, ești slab, ești neputincios, ești bătrân, nu, nimeni nu te mai bagă în seamă, ești nu știu cum, ești așa. Și o să fie greu și nu știu dacă o să câștigi, nu știu dacă o să ajungi, nu știu, nu ești desăvârșit, uite de la tine, iar ai picat, iar ai căzut. Dar uite ce frumos zice el. Dar alerg înainte, căutând să-l apuc. Și una ce fac eu când alerg înainte și întind mâna, căutând să-l apuc, căutând să-l apuc. Dar zice el, întrucât și eu am fost apucat de Iisus. Aici e secretul. Tu n-ai fi fost pe calea asta dacă nu te-ar fi apucat El. Tu n-ai fi stat în adunare astăzi dacă nu te-ar fi apucat El. Tu n-ai putea să te rogi, n-ai putea să cânți dacă nu te-ar fi apucat El în mâna Lui și în dragostea Lui. N-ai putea. Nu tu te ții și mâna ta, ci mâna Lui te ține. Dacă te uiți la mâna ta, vei vedea că ești slab și poți să cazi oricând. Dacă te uiți la mâna Lui, vei vedea că e tare și poate să te țină. Și poate să te ridice și să fii din nou omul unui singur lucru. Și să fii din nou omul care aleargă după rânduieli. Și să fii din nou omul care aleargă până la capăt. Ne-a rămas așa de puțin, fraților. Unora mai mult, altora mai puțin. Nu știm fiecare cât avem scris în dreptul nostru. Cât ni s-a scris pe biletul de voie că vom sta pe planetă. Nu știm, nu scrie pe fruntea nimănui, spune românul. Nu, știm un singur lucru, că ne-a apucat, ne-a luat de mână, ne-a luat în palmele Lui, ne-a luat ca olarul care își ia lutul și își-l frământă, nu-l aruncă, nu-l leapără, nu-l dă de pământ, care mizerii în el, îl mai frământă, îl mai pune pe roată, îl mai modelează. Și dacă nu reușește, spune Ieremia, am văzut că îl ia din nou și face din el până la urmă, face un vas, cum îi place lui să-l facă. El ne-a apucat și în mâna lui suntem un lut, un lut care trebuie să cedeze, care trebuie să fie modelat. Aș vrea să privim în seara aceasta la aceste trei lucruri, pornind de la ideea și de la observația unui singur lucru. Alergăm noi ca să câștigăm sau alergăm așa în forța împrejurărilor, prin natura împrejurărilor sau prin inerție sau așa, o monotonie de viață și de alergare. Alergăm noi după rânduieli, lăsăm pe Duhul Sfânt să facă disciplină în viața noastră cât vrea El și cum vrea El, alergăm până la capăt. Avem dorința asta, avem pasiunea asta. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și în rugăciunea care o facem să ne cercetăm înaintea Domnului. Să ne cercetăm în cuvântul Domnului, să ne cercetăm în lumina Domnului, să ne cercetăm în lumina acestui cuvânt care Domnul l-a dat în seara asta. Suntem noi oamenii unui singur lucru. Poate ești tânăr și ai atâtea lucruri în minte. Poate ești tânăr și ai atâtea planuri înaintea ta. Poate ești tânăr și te gândești că atâtea obiective și atâtea ținte ai. În seara asta oprește-te și gândește-te la un singur lucru. La alergarea ta pentru premiul chemării cerești. Poate ești bătrân și nu mai ai speranță, nu mai ai putere. Ești neputincios, ești dat la o parte de alții, ești desconsiderat, ești slab, ești descurajat. Poate ești un frate, o soră care nu mai știe ce să facă, ce să creadă. În seara asta vom sta în rugăciune înaintea Domnului să vedem dacă suntem oamenii unui singur lucru. Să vedem dacă alergăm ca să câștigăm, dacă alergăm după rânduieli și dacă alergăm până la capăt. Spune Pavel, cel ce a început în voi această frumoasă, această bună lucrare, o va desăvârși, o va finaliza. Știți de ce? Nu noi l-am apucat pe El. El ne-a apucat pe noi. Să spunem în rugăciunea noastră, Doamne, mai apucă-ne odată. Doamne, mai ia-ne odată. Doamne, mai ține-ne odată în palmele Tale și fă să simțim atingerea Ta și transformă și modelează în noi tot ce trebuie. Să fim și noi oamenii unui singur lucru. Să alergăm spre țintă, să alergăm pentru premiul chemării cerești.